እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑዲ ዓረብን ኣብ መንጎ ሱኒን ሸዓውያንን ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ናይቲ ከባቢ ማሕበረ ክርስትያን ሓደጋ ዘቃልዕሉ ኩነታት ማሕበረ ክርስትያን ማእከላይ ምብራቕ ናብ ዝኸፈአ ሓደጋ ዝመርሕ ምዃኑ ኣብ ሊባኖስ ናይ ማሮናዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ቡትሩስ በቻራይ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልከ ብዘካይዱ ቃለ መሕትት ገሊፆም እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ውጥረትን ግጭትን ኣብ ስዋን እዚ ኣብ መንጎ ሱኒን ሸዓውያንን ተቐስቂሱ ዘሎ ውጥረት ንናይቲ ከባቢ ማሕበረ ክርስትያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብትን ንሓደጋ የቃልዕ ኣሎ ንኩሉ እዩ ዝጐድእ ማእከላይ ምብራቕ ማሕበረ ክርስትያን ዘድልዮ ከባቢ እዩ ከምዚ ምዃኑ ድማ ኩሉ ዝፈልጦን ህላዊ ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መጻእተይና ዘይኮነስ ዝጸንሐ እዩ ናይ ሕውነትን ሓልዮትን ምትሕብባርን ወንጌል ዘበስር እዩ ሰብኣዊ መሰል ክኽበርን ኩሉ ናይ ህንፀትን ሕክምና ናይ ምርካብ መሰሉ ክሕለወሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ከባቢ እተገልግልን ሰብኣውን መንፈሳውን ምሉእ ህንፀት ብምቕራብ ድኻታት ብምእላይ ኣብዚ ፅንኩር እዋን እውን እንተኾነ ብቐዳምነት ተዋፊራ ተገልግል ኣላ ስደተኛ ምእንጋድ ግድን እዩ ካብ ምእንጋድ ግና ኣብ ገዛእ ሃገሩ ብሰላም ዘንብሮ ዕድል ምፍጣር ዝበለፀ እዩ ናይ ዓለም መንግስትታት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዓለም ዘሎ ውጥረት መንቀሊኡ ዝፈልጦ ምዃኑ ዘየጠራጥር እዩ ኢሎም ካብ 1300 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ሱኒን ሸዓውያንን ድጉል ምስሕሓብን ሕቡእ ውጥረትን ከም ዝነበረ ታሪክ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ ማእከላይ ምብራቕ ብሄራውን ዓለም ለኻውንን ረብሓታት ዓይኑ ዘንበረሉ ክፍሊ ዓለም እዩ እተን ክልተ ናይቲ ከባቢ ዓበይቲ ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ኢራንን ስዑዲ ዓረብን ብሄራዊ ረብሓታትን ዘንብራሉን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ዕማማትን ንምፍጻም ዝኽተልኦ ሜላ ኣብቲ ከባቢ ዓብዪ ውጥረት ዘለዓዓል እዩ ኣብ ሶርያን ኢራንን የመንን ኣብ ስዑዲ ዓረብን እውን ዘሎ ዘይምርግጋ ናይ ዓለም ሓቆፍ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ረብሓታት ዘንቅሎ እዩ ናይ ዝኽሉ ጠንቂ ድማ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ዘሎ ገና መዕለብ ዘይረኸበ ናይ ነዊሕ ዓመታት ውጥረት ምዃኑ ገሊፆም እዚ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ግርጭት መዕለቢ ከይረኸበ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ክሰፍን ማለት ሕልሚ እዩ ኢሎም እቲ ናይቲ ከባቢ ህውከት ሃገርን ባህልታትን ናይ ህዝብታትን ውልቃውን መንነት ዘባድም እዩ እቲ ኣብቲ ከባቢ 1400 ዓመታት ዘቑፅር ዘሎ ህላዊ ማሕበረ ክርስትያን ምስ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ኣብ ገለገለ እዋን ብታሪክ ዝዝከር ዘይምርድዳኣት እንተዘይኮይኑ ብሰላም ዝነብር እዩ ኣብቲ ከባቢ መኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዘካይድዎ ዘለዎ ዓመፅን ውግእን በተናብቲ ከባቢ ውልቃዊ ረብሓ ዘለዎን ናይ ውግእ ኣፅዋር ኣምረቲ ሃገራት ዝድገፍ እዩ ዝመስል ስለዚ ድማ ፖለቲካን ኢኮኖምን ሰብኣውነት ክሳብ ዘየማእከለ ህውከትን ውጥረትን ብቐጻሊ ክህሉ እዩ ከምቲ ንመላእ ማሕበረ ክርስትያንን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መላእ ዓለም ሰላም ክረጋገጽ ዝመሓላለፎ መልእኽትን ዘቕርቦ ጻውዒትን ምንቕቓሕ የድሊ ሎሚ ሰላም ቋንቋ ዝገበረ ሃገር ዘሎ ኣይመስልን ቢሎም ናይ ኩለን ሃገራትን ኩሉ ህዝብን ሃይማኖታትን ቋንቋ ሰላም ይኹን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም